Tarme qurbani aşita miksa wane, Agirkuj Mehmetcan Taşdemir, pişti suhu nehrojan, jibin berfe hata derxistin. Di çaru pence sibatê da, li ser reka xirapetê ya di navbera, bajarokê miksê û bajarê wane da du aşût pêk hatibûn. Tîmên hawarçonê tarme 41 kesan jibin berfê derxistibûn. Lê ji ber rewşa hawayê nebaş, nekaribûn tarme Taşdemir jibin berfê derxin û navber dabûn xebatên rizgarkirinê. Piştî rewşa hawayê baş bû û befer heliya, pisporên tîmên hawarçonê roja yekşemê biryara xebatên rizgarkirinê dan. Û tarme Taşdemir, suhu nehro şûn ve radestî malbata wî kirin. Ji bo Taşdemir li navenda bajarê wanê sersaxî hate danîn û hejmarek zêde rûnişvan jî serdana malbata Taşdemir dikin. Di sersaxiyê da birayê Taşdemir, Bayram Taşdemir got ku di nava suhu nehrojan da eşek bêhempa kişandine.
Nêzî sî nehrojî binî damayanê dilê me sa şewitî sa şewitî me nedkarib taziya xwe bigirta. Her tim diçûn dihatin wana jî önlema xwe hemî hildida digot felaketeke zehm mezin cara dûya çêbû em hez nakin vê cariyeke dinê bikeve binî da afat heta rapor negirta kes neçû nedihat her tim yanî bi tiştekî tîzbûnê tiştekî paxişmînê diçû dihatin berfinekî wera çilmisî şep aşûtê mayî jî hemû hatin herî de wî raporê xwe girtin roja înê dest pêkirin başînê ew bû wera gelek meşebu. Şeveqî nêzî sî hev katû xevitîn, eskvasûr xevitîn. Dest pêkirin nêzî du saet da dîtin yanî.
Malbata Taşdemir ji geliyê zîlana bajarokê Erdişa Wanê koçî navanda bajar kirine. Qurbaniyê aşûta miksê Taşdemir beriya 11 mehan di bajarvaniya şaxê da wek xebatkarê Agirkujiyê dest bi kar kiribû û du zarokên wî hebûn. Mixabin Bayram Taşdemir dibêje ku ji malbata wan li gel birayê wî heş kesan heya nehe bi sedemên cur be cur jiyana xwe ji dest dane.
Em di 1300 da bavê min çû ber rehma Xwedê. Em Erdişî xelkê Qardoxanê ne. Herema zîlanê da ne. Demê pêşiya wî her tim ew bû. Yanî dayika min heft hev zarokê xwe da binê axê de hene. Acîke so mezin bû. Yani her tim tengasî dîtiye bavê min çû ber rehma Xwedê em hemî piçûk bûn me da binê baskê xwe te mezin kir. Me mezin kir zehmetike mezin, bi eşeke mezin, bi tengasiyê, bi tinebûnê mezin kir. Heme çû seyşê xwe da digo ez du sala usta kêfxweş bû me. Nesîb, ew hate serê wî de, Yani dayîke ke 8 zarokê xwe dabe binê axê da, mêrê xwe dabe binê axê da hevalê xwe. Acîyanê ça tê gotinê bi ziman? Bi ziman bi dê kelima bi dê ne gotin yani ne parve vekin. Ancak me ev dilînê binêre.
Herî dawiyê Taşdemir spasiyên xwe ji bo sazî û dezgehên ku li cema sekînîne pêşkeş kir. Hêjayî bi birxistinê ye ku di çarê sibatê da di navbera miks û bajarê wanê da li ser rêka xirapetê aşitek ket xwarê û pênc kesan jiyana xwe ji dest da. Dema tîmên hewarçûnê ji bo rizgarkirina du kesên din xebat dimeşandin, aşita duyan rû da û bigiştî 42 kesan jiyana xwe ji dest da. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.